Qısa bən xeyir olsun. Azad Fıx Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsərcəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Sentyabr ayı üçün normadan artıq temperatur göstəriciləri Azərbaycan rayonlarında da davam edəcək. Sentyabrın 8-dən qədər. Bugün rayonlarda yağmursuz olacaq, zəif şərt küləyi əsəcək. Temperatur 30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək. İşte.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, prezidentlə görüşür jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək.
Bu günlər Rusiyada rəsmən seçki kampaniyası başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşəndə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammelberg bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi problemi onun səfərinin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabat isə 3 aydan sonra açıqlanacaq. Hammelberg Bakıdakı görüşlərə dünəndən başlayıb. Səfər çərçivəsində o, Azərbaycan prezidenti ilə parlament rəhbəri, Daxili İşlər, Təhlükəsizlik, Ədliyyə, Səhiyyə Nazirlikləri, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri və Ombudsmanla da görüşəcək. Səfər barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə dünənki görüşündə həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, nazir dünən Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə görüşüb, tərəflər Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləmə prinsipləri, Praqa prosesinin hazırki durumunu və həmsədrlərin regiona səfərinin tarixini də müzakirə ediblər. Həmsədrlər bu ayın ortalarında əvvəlcə Yerevana, sonra Bakıya səfər edəcəklər, səfərin dəqiq tarixi hələ açıqlanmayıb. Elmar Məmmədyarov həm də Avropa Birliyinin Xarici Münasibətlər üzrə komissarı Benito Ferrero Waldenlərlə görüşüb Brüsseldə. Görüşdə Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri müzakirə edilib.
Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı Brüsseldə keçirilən konfransda iştirak edib. Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ilin iyununda daxil edilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, bütün ölkələr qarşısında ümumi çağırışlar durur. Energetikadan azad işçi qüvvəsindən ümumi istifadə, energetika təhlükəsizliyi və demokratiyanın inkişafı. Bu cəhətdən Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa Birliyinin Ukrayna və Azərbaycanla uğurlu münasibətlərini səciyyəvi adlandırıb, onların təcrübəsini Əlcəzair və Yordaniya öyrənib. Barroso bildirib ki, Avropa Birliyi qonşu ölkələrin gələcəyində maraqlıdır.
Yasamar rayonunda uçan binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntıların altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu, 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasımoğlu. O, Gürcüstanın Mardinin rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Binanın qalıqları altından bu saata qədər 18 nəfər çıxardıb, onlardan 15 ölüb, 300-də müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. Dünən qonşuluqdakı zədəli iki binanın sakinlərinə də icazə verilib ki, polisin nəzarəti altında evlərinə baş çəkib lazım əşyaları götürsünlər. Sakinlərin bu binalarda yaşaya bilib-bilməyəcəyi isə Dövlət Komissiyasının rəyindən sonra məlum olacaq. Hazırda Dövlət Komissiyası hər iki binadan analiz götürüb araşdırmalar aparır. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çökmüşdü. Hadisə ilə bağlı artıq 4 nəfər saxlanılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Aynispresin məlumatına görə Yasamal rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalamayıblar, ikili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Müfəttişlik deyir ki, Bakının bütün tikinti meydançalarında yoxlamalar aparacaqlar.
Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olan İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar iştirak edəcəklər. Məlumatı media forum saytı yayıb. İraq türkmənlərinə ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Səfər türkmənlərinin müraciəti əsasında Asiya dialoqu, İctimai Birliyi və Qafqaz Media Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gerçələşib. İraq türkmənləri Azərbaycan dövlət orqanlarının təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri ilə də görüşlər keçirəcəklər. Bu haqda və xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyska qəzetə bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc eləyəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər. Parlamentə keçmək üçün 5-7 faizli bariyeri keçmək lazımdır.
Rusiya Kosovo məsələsi və Amerikan Avropada radar quraşdırmaq planları ilə bağlı sözləşməyə getməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Moskvanın beynəlxalq münasibətlər üzrə universitetində çıxış eləyəndə deyib ki, Kosovo və radar planları Moskva üçün qırmızı xətti. Bu xətti keçmək olmaz. Lavrov bu məsələlərdə Rusiya üçün nəyin qəbul edilməz olduğunu deməyib, güzəştin mümkün olub olmadığını da bildirməyib.
Amerika prezidentinin İraqa səfəri başa çatıb. Dünən George Bush gözlənilmədən İraqa getmişdi. Bush Ənbər əyalətindəki hərbi bazada Amerika əskərləri ilə görüşüb. Deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqda uğurla sabitlik yaradırlar. George Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petraeusla və Amerikanın Bağdaddakı səfiri Ryan Crokerlə də görüşüb. Onlar bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Konqresə hesabat təqdim edəcəklər. Bush İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin mövqeyini dəstəkləyib deyib ki, Amerika İraqı çətin vəziyyətdə qoymayacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlətər verilişsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Növbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radio.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlətər verilişi səhər saat 8-də də görüşünüzə gəlir. 101.7 FM-də elə bu dalğada bir də Azərbaycanın hər yerində bizi dinləmək mümkündür səhər saat 8-də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Bir də saytımız var Azadlıq Radiosu.az saytı. Siz buradan həm xəbərləri mətnini oxuya bilirsiniz, həm də ki efirdən eşitdiklərinizi səsli variantda saytımızdan da dinləmək mümkündür.
Xəbərlətəri axıra kim dinləsəz bugün biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan haqları haqqında bir günə nəsə demək niyə çətindir?
İraq türkmənləri və Azərbaycanı nə birləşdirir? Azərbaycan İraq türkmənlərinə necə kömək edə bilər?
Qara üzüm və ya böyürtkən insanın həyatını da qutara bilərmiş. Bütün bunlar bugünkü xəbərlətərdə olacaq. Bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlətər.
Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət elə də asan deyilmiş. Hər halda asan olsaydı vəziyyətin yaxşı ya pis olduğunu sezmək olardı. Amma Avropa Şurasından gələn insan haqları üzrə komissar Thomas Hammelberg deyib ki, hələlik bu barədə danışmaq istəmir, dünən bunu sezə bilməyib.
Hər halda dünən Hammelberg özü belə deyib və Azərbaycana onun 5 günlük səfərinin ilk günündə səfərdə daha nələr gözlənir, baxda Kəbran Dilavəri danışacaq.
Hələ ilk görüşlər keçirdiyimizdən hər hansı təəssüratı bölüşməkdən çəkinirəm.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Azərbaycanda keçirdiyi bir günlük görüşlərdən sonra dedi ki, hələ ki Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı onda təəssürat yaranmayıb. Təəssüratlarını görüşləri bitəndən sonra sentyabrın 7-sində bölüşəcək. Onun buradakı görüşlərinin proqramı isə genişdir. İnsan hüquqları ilə aidiyyatı olan bütün nazirliklərlə, sonda isə prezidentlə görüşəcək.
Keçən ilin dekabrında hökumət insan hüquqları icrası barədə fəaliyyət planı təsdiqləmişdi. Həmin fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini aydınlaşdırmaq diqqətimizdədir. Prezidentlə görüşümüzdə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı məsələlər Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələr müzakirə olunacaq.
Thomas Hammelberg ilə görüşənlərin təsiratlarına gəldikdə isə işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Üçün Behbudov görüşü səmərəli sayır.
Bildirdim ki, 6 aylıq hesabatımızda artıq 50 nəfər işgəncə məruz qalmış. Şəxs dollardan 3-ü dünyasını dəyişib, 47-si işgəncə məruz qalıb. Hələ bu 6 aylıqdır. Yəni işgəncələr var, işgəncə faktları gizlədilir. O fikrini bildirdi. Onlar da bu işlə məşğuldular.
İlçin Behbudov, politoloq Hikmət Acizadə isə deyir ki, o Hammelbergdə daha real təsirat yaratmağa çalışıb.
Dedik ki, demək olar ki, cəmiyyətin hökumətə təsir imkanları sıfırdır. Bəzi yerlərdə bəzi dialoq var, amma o da nəticəsiz qalır. Suallar verirdi, qeyd eləyirdi. Onlar onsuz da hər şey bilirlər.
Hikmət Hacizadə, politoloq Rasim Musabəyev isə qonağın diqqətinə qanunların işlənməsi məsələsini çatdırıb.
Daha çox qanunların təkmilləşdirməkdənsə onlara əməl olunması vacib. Bu sahədə mənə gəlir ki, Avropa Şurası tərəfindən də tələblər artmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə mütəmadi əlaqə saxlansa faydalı olar.
Rasim Musabəyev, Thomas Hammerberg insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi uşaq hüquqlarının vəziyyəti ilə də maraqlanıb. Bu sahədəki problemlər haqqında uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov danışıb.
Bizi narahat edən problemlər əsasən internatlarda tərbiyə təhsil alan uşaqların ailələrə qaytarılmasıdır. Əlilliyi olan 49 min uşaq var təxminən Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və həmin 49 min uşağın sosial mədəni təhsil hüquqlarının da təmin edilməsi böyük problem.
Nabil Seydov, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyilənləri təkzib edir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində milli qanunvericiliyimizdə boşluq yoxdur. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunması üçün bütün imkanlar mövcuddur.
Rəbiyat Aslanova, Hammerberg jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının gündəliyinə salınmasını da mümkün saydığını deyib.
Kəpirəndə Ləvərli.
Azadlıq Radiosunun insan haqları ilə bağlı söhbəti bundan bitmir. İraqdakı insan haqlarından da danışacağıq, daha doğrusu danışmışıq. Səhər saat 8-də ayın 1530 və 1296 təzilərində refirə gedən xəbərətlərdə İraqdakı Kərkük türkmənlərinin hüquqlarından danışırdıq. Çünki bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir və bu simpoziumda Kərkük və Səlahəddin türkmən bölgələrinin başqanları da iştirak edirlər. Səhər 8-dəki qonağımız da onlardan biridir. Əli Haşim Muhtaroğlu, İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı. Söhbətə qulaq asaq.
Əli bəy, biz hər gün İraqdan demək olar ki, ən müxtəlif xəbərlər eşidirik. İntiharçı bombaçılar, partlayışlar, ölüm xəbərləri. Türkmənlərin vəziyyəti necədir? Bir onlardan xəbər verərdiniz bizə.
Sağ olun. Hər şeydən öncə təşəkkür edərəm sizə radionuzdan bu fürsatı verdiniz bizə. Bizim burada Azərbaycan millətinə və digər millətlərə dərdimizi, orada olan türkmənlərin başına gələnləri anlatıb və ona görə də inşallah bir yardım və dəstək Əraq türkmənləri üçün. Biz Əraqın əsasi unsurlarının birisiyik. Bilirsiniz, Əraqda üçüncü millətik. Ərəbdən, Kürtdən sonra türkmən milləti əsasi unsurdur Əraqda. Təbii bir əsasi unsur olaraq, bugün də Əraqda yaşananlardan və Əraqda cərəyan edən hadisələrdən də ən böyük qismini, zərarını Əraq türkmənləri görürlər. Səbəbi də bizim orada miliş qüvvətlərimiz yox. Türkmənlər barışçı bir millətdilər. Hədəf olublar hər tərəfə, terör tərəflərinə və başqa qismlər ki, o gözləri var, türkmənlərin haqlarında və yerlərində gözləri var. Kontrol etmək istəyirlər Türkmən ili bölgəsini. Dolayısıyla bizim başımıza gələn orada Əraqda böyük fəlakətlər görür millətimiz və böyük faciələrə məruz qalırlar. İşte ən çox terör hadisələri bizim bölgələrdə gerçəkləşir. Son hadisələrdə yüzlərcə Türkmən vatandaşı həyatlarını qeyb etdilər və binlərcə kişilər də yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Köç etməyə məruz qaldılar.
Simpozium keçirilir bugün Azərbaycan və İraq türkmənləri. Nə gözləyirsiniz? Niyə keçirilməsi zərur oldu bu simpozium?
Biz bilirsiniz, tarixi bağ var İraq türkmənləri ilə Azərbaycan arasında. Bu bağı daha gücləndirmək, daha quvvətli etmək üçün bugün biz burada hazır olduq, Azərbaycanda hazır olduq. Simpoziumda türkmənlərin vəziyyətini, durumunu konuşacağıq. Və Azərbaycanla beklentilerimiz, türkmənlərin beklentileri nədir? Nə şəkildə dəstək və yardım sağlanabilir orada Əraq türkmənləri üçün? Bilirsiniz, aynən boydan, Oğuz boyundanıq Əraq türkmənləri ilə Azərbaycan milləti. Bundan yüzlərcə il öncə buradan köç etmişlər Orta Asiyadan. Əraq topraqlarını və türkmən ili bölgəsini vatan etmişlər. Bizim kültür və tarixi bağlarımız var. Biz burada görürük ki, qardaşlarımız, Azərbaycanda bulunan qardaşlarımız bizə dəstək və yardım sahib çıxmələri gərəkir. Bizə bugün sağ olsun Türkiyə dövləti, orada qardaşlarımız və millət deyə, dövlət deyə bizə yardım edirlər. Amma biz başqa ölkələrdən də, Türk aləmindən, bütün Türk dünyasından dəstək və yardım bəklirik. Çünki bugün orada yaşananlar, əgər böyle devam edərsə, Allah qorusun, yarın başqa yerdə olan bulunan qardaşlarımıza da bu hadisələr olaşı. Çünki bir hədəf var. Türk aləmini və Türk dünyasını parçalamaq üçün böyük planlar var, böyük müxattatlar var.
Deyirik ki, bugünkü simpoziumda Azərbaycan bizə nə dəstək verə bilər, onu da müzakirə eləyirik, istəyirik o məsələni də gündəmə yetirək. Məsələn, Azərbaycan bir dövlət olaraq İraq türkmənlərinə nə verə bilər bugünkü durumda? Siz Türkiyə yardımlar eləyir. Azərbaycan nə yardım eləyə bilər?
Yəni, Azərbaycan dövləti də bundan öncə böyük bir mücadilə verdilər. Bir qurtuluş savaşına girdilər ki, Allaha şükür, bugün bir böyük bir dövlət halına gəlmişlər. Bunların təcrübələrindən türkmənlər nasıl istifadə edərlər? Onun yanında kültür və özəlliklə eğitim alanında bizə dəstək və yardım, çünki orada 2003 sənəsindən sonra türkmənca ana dilimizlə okullar açındı. Onlara nasıl Azərbaycandan təcrübəsindən fayda görürük? Aynı zamanda bütün millətlər arası məhfəllərdə türkmənlərin dərdini, türkmənlərin davasını dilə gətirmək. Bu da biz görürük bir borcdur. Yəni, burada qardaşlarımız gərək millətlər arası quruluşlarında, bütün Avropa parlamentosunda, hər yerdə qatılanlarda türkmənlərin dərdini və türkmənlərin problemlərini dilə gətirmək. Çünki bizim aramızda olan bağ tarixi və qardaşlıq bağıdır. Aynən soydan, aynən qandan gələn bir millətdir.
Əlbə, İraq hökumətinin münasibəti necədir biz?
İraq hükməti acizdir, çox zəif bir durumdadır. Bilirsiniz, bugün İraqda güvənsizlik var, İraqda bugün əmni aman yoxdur. Dolayısıyla bir ulusal birlik hükməti deyil, bir tərəfi təmsil edən hükmətdir. Dolayısıyla biz o hükmətdən heç bir şey görmədik bugünə qədər və beklentilərimiz də yox o hükmətdən, çünki gerçək İraqı təmsil etməyən bir hükmətdir.
Aha, və bir son sual da sizə verək. Siz bayağı dediniz ki, beləlik, Azərbaycan təcrübəsi var, bu müstəqillik, belə mücadiləsi verdi. İraq türkmənlərinin məqsədi nədir? Müstəqil olmaq ya İraqın tərkibində bir muxtariyyət əldə eləmək?
Biz İraq türkmənləri İraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, barabarlığını savunuruq. Bu səbəbdə biz hər zaman göz ardı olunmuşuq. Çünki çoxlarının siyasəti bizim fikrimizin qarşısıdır. Biz onların məşruunu, onların projəsini qarşısında durmuşuq ki, İraqı parçalamaq istəyirlər, küçük bir zəif dövlətə gətirmək istəyirlər. Biz İraqın torpaq bütünlüğünü, birlik, barabarlığını savunmaq istəyirik.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində saat 8-dəki qonağı Əli Aşı Muhtaroğlu idi, İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahiyyətin bölgəsinin də başqanı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində davam edəcək səhər gəzətlərinin izmalı ilə, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətə dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz səhə bizik. Rüfiyyə Əsədzadə.
İlkin Məhmədov və indirə verilişimizin yarısıdır və bu saat olan xəbərlərin başlıqlarına bir daha göz ataq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerbeck deyir ki, prezidentlə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası start götürür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sentyabrın 4-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Sıra gəldi, çıxdı qəzetlərin icmalına. Qəbələ erilisi Avstraliyada müzakirə olunacaq.
Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin edilir.
İran erməniləri Qarabağda hərbi xidmət keçirlər. Qəzetlərdən seçmələrdir bunlar, indi də ətraflı.
Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, bunu bugündən çıxmağa başlayan Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə paytaxtda polis hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin mühafizəsi gücləndirilib, əhalinin kütləvi olduğu yerlər, metroların giriş çıxışı, küçə və meydanlar ictimai nəqliyyat polis nəzarətinə alınıb, insanların bir yerə toplaşmasına göz qoyan polis əməkdaşları onlardan dağılışmağı və narahatlıq yaratmamağı xahiş edirlər. Bu tədbirlərin hansı səbəbdən görüldüyü barədə heç bir rəsmi açıqlama verilmir. Günən Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı metro yaxınlığında polisin vətəndaşları dağıtdığının da şahidi olub və Qəzet bununla bağlı yazır ki, polisin xüsusi rejimə keçməsinə bağlı rəsmi məlumat da verilmir. Yuxarıda qeyd olunan və informasiyası vətəndaşların belə müşahidə elədiyi hallar müxtəlif suallar doğurur. Görəsən, güc strukturları yarım məxfi şəraitdə xüsusi rejimə keçməsi nə ilə bağlıdır? Onlar nəyə hazırlaşırlar? Qəzet daha sonra yazır ki, şəhərdə hüquq mühafizə qüvvələrinin daha çox görülməsi və əhaliyə göz qoyması müxtəlif səbəblərlə izahlana bilər. İlk öncə Yasama rayonunda baş verən fəlakət nəzərə çarpır. Burada binanın uçması və insanların ölməsi ilə bağlı və bəzən itkin düşməsi ilə bağlı və onların mənzil sahibinin vəziyyətdən narazı qalması, 4 nəfərin həbsə götürülənlərdə yoxlamaların başlaması və bunun yüksək rütbəli məmurların mənafeyinə toxunması ehtimalı paytaxtdakı vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə səbəb olan amillər kimi vurğulana bilər. Və Gün Səhər qəzeti yazır ki, Yasamaldakı fəlakət vəzifəli dövlət məmurları arasında yeni çəkişmələrə və onların bir-birini ittiham eləməsinə də şərait yaradıb və yeni tikilən binalarda yoxlamaların başlanması bəzi dövlət məmurlarına fürsət veribsə, bəzi vəzifəlilərin də təşvişini gücləndirib və bu Yasamaldakı binanın uçmasını Azərbaycan mətbuatında xarici qüvvələrin əməli kimi qiymətləndirənlər də tapılıb və hadisənin Rusiyanın ünvanına çıxaran qəzetin yazısına bu ölkənin səfirinin dərhal reaksiya verməsi də diqqətdən yayınmır. Hakimiyyət komandasının yenidən komplektləşməsi, vurulan və vurulacaq məmurlar siyasının təxmini tərkibi də az narahatlıq doğulmur və qəzet iddia edir ki, Bakı şəhər baş polis idarəsinə hələ də rəisin təyin edilməməsi və bütün bunlar bir daha sübut edir ki, əslində polisin hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsinə səbəb məhz bu amillər ola bilər.
İranda fəaliyyət göstərən erməni dini qurumları erməni əsirli İran vətəndaşlarına yalancı vədlərlə qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət eləmələri üçün separatçı rejimin nəzarətində olan ərazilərə göndərilir. Bu barədə APA-ya İrandakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin məlumatlara görə bu yaxınlarda İran hərbçiləri Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə sərhəd yanı bölgədə milliyyətçi erməni olan iki sərhəd pozucusu yaxalayıblar, saxlayıblar. Sorğular nəticəsində həmin şəxslərin İran vətəndaşı İsfahan erməniləri olduğu müəyyənləşib. Aynı qəzeti yaymışdı bunu.
Bugünkü səhər qəzetləri Fərhad Əliyevin, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmə prosesindən də yazılar edilir. Dünən məhkəmə prosesində keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Artur Əsadə Heydər Babayev və Kərəm Həsənovun da məhkəmə prosesində iştirak eləməsini istəyib. Artıq may ayından davam edən proses yekunlaşmaq üzrədir və artıq sənədlərin elan olması üçün bu danışdırılması mərhələsi gedir və bu məhkəmə ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuzda da bu dəfə sualımız var.
Fərhad Əliyev məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bu sual qaldırıb Azadlıq Radiosu bir neçə aydır ki, sabiq nazirin məhkəməsi gedir, amma mediada bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Sizin fikrincə bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Hələlik bircə mesajımız var. Seymur Bakıdan yazır ki, əvvəlki məmurların işi səhiyyə ilə əlaqədar olduğundan maraq çox idi. Çünki səhiyyə sahəsi ölkənin korrupsiyanın ölçü pillələrində ilk sıranı tuturdu. Digər tərəfdən Əli İnsanovun Qərbi Azərbaycandan olması çoxlarının incitdiyi və Heydər Əliyevlə bağlı hansısa maraqlı açıqlama verəcək deyə maraq cəlb edirdi. Seymur bunu Bakıdan yazıb Azadlıq Radiosu.az saytına. Sayt sizdən soruşur ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Gəlin saytımıza sorğularda, formularda iştirak edin. Sonuncu xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Qəzetlərin icmalı isə davam edir. Uçan binada növbəti həbslər olacaq uçan bina ilə bağlı. Əziz Seydov deyib bunu. Ekspertizanın, deməli, Bakı şəhər prokuroru Əziz Seydov APA-ya açıqlamasında deyib ki, Bakının Yasamal rayonunda binanın uçması ilə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqında indiyə qədər 200-dən çox şahid qismində dindirilib. Proses davam edir. Hələlik 4 nəfərdən əlavə saxlanılan yoxdur, amma onların sayı arta da bilər. Hələlik uçan və ətrafdakı binalarla bağlı ekspertizanın rəyini gözləyirik. Yaxın bir neçə günə rəy açıqlanacaq.
Və Ekspres qəzeti, bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, yol tikintisində işləyən fəhlələrin cəsədləri yaşadıqları yerdə tapıldı və itirilən uşaqlar bu ilin 6 ayında 146 uşaq itkin düşüb. Bunu Ekspres qəzeti, üzr istəyirəm, Ekspres qəzeti yazır. Demə qəzetin yazdığına görə, bu ilin 6 ayında 146 uşaq itkin düşüb, onlardan ancaq 124-ü tapılıb, 22 uşaqsa hələ də axtarılır və yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlardan söhbət gedir. Həmin Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatı belədir və qəzetin yazdığına görə ötən ilin eyni dövründə isə düz 165 uşaq itkin düşmüşdü və onlardan 146-sı tapılmışdı və ötən ildə təxminən 20-dən çox uşaq tapılmamışdı.
Azadlıq qəzisinin yazdığına görə Washington Times bir yazı dərc eləyib, Azərbaycan, ABŞ və müttəfiqlərinin raket zərbələrindən müdafiə eləmək üçün ən mümbit regionda Azadlıq qəzeti bunu Washington Times'a istinadla yazır. Coğrafi və topografik baxımdan Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi bu ölkəni Amerika və müttəfiqlərini terrorçu raket zərbələrinə müdafiə eləmək üçün ən ideal region kimi xarakterizə eləməyə imkan verir. Məqalədə deyilir ki, Amerikanın quraşdırmaq niyyətində olduğu yeni raket hücumundan müdafiə kompleksi üçün Azərbaycan Avropaya nisbətən daha əlverişli regiondur. Məliflər bu məsələ ilə bağlı Putinin və George Bush'un müvafiq bəyanatlarını xatırladıblar, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarəsinə dair danışıqlar məsələsinə toxunublar.
Bunlar bugün...
Və ikinci dəqiqə bağışda biz bunun anonsunu vermişdik, bu yazını da oxuyaq. Qəbələ RLS-i Avstraliyada müzakirə olunacaq. Qəbələ RLS-dən birgə istifadə haqda Rusiyanın ABŞ-a verdiyi təklif bu həftə Avstraliyanın paytaxtında ilk ölkənin prezidentlərinin arasında Sidney-də müzakirə olunacaq. Bunu da İzvestiya qəzeti yazıb. Qəzetin yazdığına görə Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin Sidney-də artıq işə başlayan ənənəvi illik forumu çərçivəsində Rusiya və Amerika prezidentlərinin təkbətək görüşü nəzərdə tutulur.
Bəs xanım, bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrimizi 4 sentyabrdan çıxan səhər qəzetlərinin icmalını da biz satırdıq İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Xəbərətər verişi davam edir və çəndimeylə meyvələr varmış yollar rəngindən asılı olaraq insana daha çox xeyir verə bilərmiş. Söhbət. Gilə meyvələrdən gedir burada. Tün rəngli meyvələr səndimə bəzi xəstəliklərin, hətta ölümcül çayılan xəstəliklərin də qarşısını ala bilir. Kəbrən dilavəri danışacaq.
Bu yaxınlarda həkimlər müəyyən eləyiblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Sən demə, qırmızı, zoğal və göy rəngli meyvələrin əksəriyyətinin tərkibində olan antosianin adlı komponent təkcə bu meyvələrə rəng vermir, həm də xərçəng hüceyrələrinin inkişafına əngəl olur. Ohio Dövlət Universitetinin əməkdaşı Monika Justi bununla bağlı apardığı tədqiqatın nəticələrini Amerika Kimyaçılar Cəmiyyətinin illik toplantısında açıqlayıb. Justi və onun həmkarları müəyyən eləyiblər ki, xərçəng hüceyrələrinin azalmasında tünd rəngli bitkilər açıq rəngli bitkilərdən daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, böyürtkənin təsiri turpdan 9 dəfə güclüdür. Justi hətta deyir ki, qida məhsulları istehsal edənlər ərzağı müəyyən rəng vermək üçün insan sağlamlığına ziyan olan sintetik boyaların əvəzinə tünd rəngli gilə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Tədqiqatçıların fikrincə, konkret hansı meyvənin daha məsləhətli olduğunu demək üçün daha ətraflı araşdırma aparmaq lazımdır. Bundan əvvəl isə bir başqa tədqiqat materialında deyilirdi ki, tünd göy rəngli üzüm orqanizmdə döş xərçənginin inkişafına mane olan prosesə rəvac verir. Nəhayət, üçüncü bir araşdırmada qeyd olunurdu ki, quş üzümü yumurtalıqdakı xərçəngə qarşı hazırlanmış dərman preparatlarının effektliyinin artmasına kömək eləyir.
Kəbrən Dilavəri idi. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisə davam edir. İndi Özbəkistandan danışacaq, çünki deyəsən bu ölkə artıq yeni Türkmənistan ola bilər. Söhbət hakimiyyət, ömürlü hakimiyyətdən gedir. Özbəkistanın sovetlərdən qalan prezidenti İslam Kərimov da hələ ki istefa verənə oxşamır və deyəsən ömrünün axırına kimi müşahidəçilərin fikrincə prezidentliyi eləmək istəyir. Röşən Aybolna qulansa.
Prezident İslam Kərimovun şənbə günkü təntənəli mərasimdə söylədiyi nitqin əsasən ölkənin gələcəyinə həsr olunduğu və müəyyən məsələlər barədə onun çox konkret danışmağı, bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə şübhələnməyə əsas verir ki, prezident sanki ölkə konstitusiyasının qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, dekabrda nəzərdə tutulan seçkidən sonra da istifaya getmək niyyətində deyil.
Bunun üçün iqtisadiyyatımızı tez və barqarar...
Əhalinin həyat səviyyəsini qaldırmaq üçün başlıca vəzifə olaraq iqtisadiyyatın dinamik və sabit inkişafı, güclü ictimai siyasət, gənc ailələrə yardımlar və eləcə də yaxın 3 il müddətində maaşları, pensiyaları və sosial təminatları 2 dəfə yarım artırmaq nəzərdə tutulur. Beləliklə, Prezident Karimov növbəti 3 il üçün Özbəkistanın daxili siyasətini planlaşdırır. Baxmayaraq ki, Konstitusiya ilə yanvar ayında bitəcək ikinci prezidentlik müddətindən sonra onun daha dövlət başçısı vəzifəsində qalmağına icazə verilmir. Bundan əlavə, həmçinin Konstitusiya əsasında ölkədə seçkidən 3 ay əvvəl, sentyabrın 23-də prezidentliyə namizədlərin kampaniyasına rəsmi start verilməli olsa da, hələlik nədənsə buna işarə edən hər hansı hazırlıq işləri nəzərə çarpmır. Ölkədə bircə adam belə prezidentliyə iddiaçı olduğunu bildirməyib. Üstəlik, Karimov çox tutarlı məqam olmasına baxmayaraq, təntənəli nitqində nə özünün tezliyi ilə istifaya gedəcəyini qeyd edib, nə də ümumilikdə ölkədə seçki keçiriləcəyini.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Bu xəbərətərin bu saat olan sonuncu reportajı idi. İdman xəbərlərini deşidək, sonra əsas xəbərlərin icmalını bir də xatırlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və neftinin yeni baş məşqçisi Vlasimil Petrojela bazar ertəsi dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ictimaiyyətə təqdim olunub. Çeyx əli mütəxəssis Azərbaycanın aldığı təklifi qəbul elədiyinə görə vətənində qınaq obyektinə çevrildiyini də bildirib və əlavə edib ki, neftçinin çempion olacağına əmindir. Azərbaycan çempionatının oyunlarını izlədikdən sonra gördükləri futbolçuların yaxşı texnikaya malik olması məşqçini təəccübləndirir və o deyib ki, sadəcə fiziki və taktiki planda işləmək lazımdır, amma Azərbaycanda meydançaların pis vəziyyətdə olması futbolçuların texnikalı oyun göstərməsinə mane olur. Mən indiyə qədər belə pis meydançalarda da işləməmişəm, deyib çəkəl mütəxəssis.
Sentyabr 12-sində Bakıda Azərbaycan və Gürcüstanın futbol yığmaları arasında beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçiriləcək. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev bazar ertəsi həmin oyunda güvənəcəyi futbolçuların adlarını açıqlayıb. Tacikistanla oyundan müqayisədə yeganə dəyişiklik kimi Murad Ağakişiyevin əvəzinə Sivasporun formasını giyən İlqar Qurbanova dəvət göndərilməsini göstərmək olar. Diniyev Saşa Yunisoğlunun belə Krotslində möhkəmlənə bilməməsini nəzər alaraq onun da adını siyahıya salmayıb.
Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması Pekin Olimpiadasının təsifat turniri çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda Bakıda ucuzub. 3-0 hesabı ilə Danimarka yığmasına və cavab oyunu sentyabrın 8-də Kopenhagendə keçirilsə də, indiki oyundan sonra, ilk oyundan sonra ekspertlər burada müşahidə etsə, Oktay Musayevin komandasının nə isə ümid eləyəcəyini heç inandırıcı saymırlar da.
İdman xəbərləri bu qədər, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerbeck deyir ki, prezidentlə görüşündə əsasən jurnalistlərin həbsi məsələsini gündəmə gətirəcək.
Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium işə başlayır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşdə Bakıya səfərlər məsələsi müzakirə olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammerbeck bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi problemi onun səfərinin nəticələri ilə bağlı hazırlayacağı hesabatda əksini tapacaq. Hesabat isə 3 aydan sonra açıqlanacaq. Thomas Hammerbeck Bakıda görüşlərə dünəndən başlayıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə dünən Brüsseldəki görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləmə prinsipləri, proqram prosesinin hazırki durumunu və həmsədrlərin regiona səfərinin tarixini müzakirə ediblər. Həmsədrlər ayın ortalarında əvvəlcə Yerevan, sonra Bakıya səfər eləməlidirlər. Səfərin dəqiq tarixi açıqlanmır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Yoxlamalarda işçilərin əmək şəraiti, iş yerlərinin əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydalarına uyğunluğu, işçilərin işə götürən tərəfindən fərdi mühafizə vasitələri xüsusi geyimlə təmin edilməsi də diqqət mərkəzindədir.
Yasamal rayonunda uçan binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam etdirilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntıların altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasım oldu. O Gürcüstan Marinenur rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Binanın qalıqları altından bu saata qədər 18 nəfər çıxarılıb, onlardan 15 ölüb, 3-ü isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib.
Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qazeta bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc eləyəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər.
Bugün Bakıda İraq Türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olan İraq Türkmənlərinin və Azərbaycan adlı simpozium başlanır. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları və media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar da iştirak edəcəklər.
Bu saatda olan son xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Xəbər Ətər yekunlaşır, hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq. Cənub küləyə əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, temperatur 30 dərəcə olacaq, zəif şərq küləyə əsəcək. Ümumiyyətlə, sentyabr ayında temperatur ayın 8-dən qədər normadan artıq olacaq.
Hava nə cür olursa olsun, siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərin xəbərləri isə Bu qədər. Verişimiz burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verişləri indi tanınmışlar proqramla davam edəcək. Saat 12-də Azadlıq Radiosunda canlı verişlər davam edəcək. Can Bakı verişi saat 12-də görüşünüzə gələcək.
Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər? Bugün Sevdə İsmayılı, aparıcı Sevdə İsmayılı bu sualı qaldıracaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərdə isə həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Səzadə.
Bəlkin Məmmədov, sağ olun.
Mən səsə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda xəbərlərdə görüşənə qədər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirə